Kuršiukas. Viename karališkame mieste, šalia karaliaus pilies, buvo ežeras. Į tą ežerą dažnai ateidavo žvejoti netoli miesto gyvenas kuršys ir atsivesdavo savo sūnų, kad jam padėtų. Tas kuršiukas buvo labai gražus ir karaliaus duktė, dažnai jį matydama, pamėgo. Todėl ji kuršį, to vaiko tėvą, prikalbino, kad savo sūnų atleistų į karaliaus pilį. O kai jis atėjo, karalaitė sako: aš tave pamėgau, tu turi mano vyru būti. Kuršiukas dėl to nemenkai nusigando ir nežinojo, ką sakyti. Bet karalaitė jį tokiais meiliais ir gražiais žodžiais kalbino, kad jis pagaliau išdryso jai atsiliepti ir pasisakė esąs visai prastas žmogus, nemokas nei rašyti, nei skaičiuoti, ir šiaip nieko neišmanas, tik su tėvu žvejoti. Karalaitė sako: tai nieko, aš tave leisiu į visokias mokyklas, tu išsimokysi visokių gudrybių, o valgydinsiu aš tave kaip karalaitį. Tokios kalbos kuršiukui patiko, ir jis liko pilyje. Dabar karalaitė tojau liepė jį karališkai aprengti ir po to leido į mokyklą. Kuršiukas buvo geros galvos, labai greitai ir gerai mokėsi, visi mokytojai juo džiaugėsi, o karalaitė dar labiau jį mylėjo. Kai jau visas mokyklas buvo perėjęs, jau vyriškų metų sulaukęs ir labai gudrus pasidaręs, karalaitė jis vedė. Bet kas nutiko? Jungtuvių vakarą, kai šauni muzika trenkė ir visoki garbingi ir aukšti ponai linksminos, jis pradingo. Visa pilis dėl to atsitikimo veikiai sujudo, išsigando visa karališka giminė ir svečiai, to jau išsintė tarnus ir kareivius jo ieškoti, bet niekur nerado. Ir visas pilies džiaugsmas raudomis pavirto, nes nei vienas nežinojo, kur vedys dingęs. O vedys pateko į vieną laivą. Su tuo laivininku jis buvo jau prieš vestuvę sušnekėjęs, kad tą ir tą vakarą į laivą ateisęs ir to jau turėsia iškeliauti. Kai pilyje buvo didžiausias vestuvių trenksmas, kuršiukas slapta iš jų pabėgo ir tiesiog į aną laivą. O jam tik į laivą įlipus, laivininkas to jau išplaukė į tolimą šalis, todėl jo niekur negalėjo rasti. Kuršiukas pasidavė vienos šalies karaliui vergu. Apsimetė jis nebiliu, bet dėl jo gražumo visi jį gerbė. Toli ir plačiai pasklido kalbos apie gražųjį vergą. Labai jo džiaugėsi ir karalius, jam tik gaila buvo, kad tas nebilys. Po ilgo laiko karalius savo vergą taip pamėgo, kad priėmė jį prie vieno stalo valgyti, o jau dabar iš viso jo būdo numanydamas, kad jis labai išmintingas vyras esas, dar labiau jo gailėjos ir dažnai sakydavo: kad tas vyras nebūtų nebylys, aš jį už žentą priimčiau. Tokią karaliaus kalbą girdėdami, tarnai galvojo, kaip tą žmogų galėtų prakalbinti. O vienas tarp karaliaus patarėjų buvo labai gudrus vyras. Jis numanė, kad tas vergas negali būti nebylys. Atėjęs pas karalių, meldė jį, kad duotų jam tą nebylį vergą 24 valandoms. Tai jį taip pagydysias, kad tas kalbėti mokėsias. Karalius labai nudžiugo ir leido jam vergą 24 valandom į namus pasiimti. Jei pasisektų jį prakalbinti, tai liksias laimingas, o jei to nepadarysias, tai būsias nužudytas. Patarėjas tą vergą namo parsivedė ir visaip jį pradėjo kalbinti, bet tas nešnekėjo. Ir šiaip, ir taip bandė, ir baugino, kad jei nešnekėsias, tai skaudžiai sumušęs, nes karalius jį atidavęs ir galys su juo daryti, ką norys. Bet tai nieko negelbėjo. Galiausiai, kai visi bandymai nieko nepadėjo, patarėjas taip baisiai vergą sumušė, kad tas vos pusgyvis liko, o vis vien nešnekėjo. Kai jau dabar patarėjas matė visą savo darbą esant per niek, numovė dar tam vergui nuo piršto žiedą, kurį jam pati jungtuvėms buvo davusi, ant savo piršto užsimovė ir po to nakčia pabėgo, kad nebūtų nužudytas. Jis pateko į vieną laivą, o tas laivas plaukė į tą žemę ir į tą patį miestą, iš kur anas vergas buvo. Į miestą atkeliavęs jis nežinojo, ką pradėti ir kaip ilgesnį laiką išsimaitinti. Tai pasiskelbė muzikantu, nes mokėjo šiek tiek griežti. Taip jis dabar per žmonės eidamas užėjo ir pas karalaitę, kurios vyras pabėgęs buvo. Ir kai jai griežė, tai ji pastebėjo tą žiedą ant jo piršto. Baigus jam griežti, karalaitė sako, muzikante, gal būtum toks geras ir man savo žiedą parodytum. Jis pagarbiai nusilenkęs atsakė, labai mielai, tuoj numovęs padavė jai žiedą. Karalaitė jį apžiūrėdama rado savo vardo raides, kurias auksakalys liedamas buvo įliejęs, ir tuoj pažino, kad tai jos žiedas, duotas jaunikiui per jungtuves. Tada karalaitė paklausė, ar jis nenorėtų to žiedo parduoti. Jis atsakė, aš labai mielai parduočiau, kad tik kas nupirktų, aš vargingas žmogus ir neįmanau, kaip išsimaitinti. Karalaitė žiedą nupirko ir išklausinėjo muzikantą, iš kur jis esas ir kokiais keliais čionai atkeliavęs. Tas jie viską gražiai papasakojo. Paskui karalaitė į tą tolimą šalį iškeliavo. Pateko ir į tą miestą, kur karalius gyveno ir kur visi jo vergai buvo. Apsimetusi siuvėja, jie atėjo pas karalienę ir labai meldė, kad siūti priimtų. Karalienė iš karto nenorėjo, bet kai to jį vis prašė, o ir labai graži buvo, tai leido jai pasilikti. Pirmučiausiai gavo tik prastus siuvinius siūti, bet kai karalienė pamatė, kad tie labai gražiai pasiūti, tai davė jai plonesnius, o paskui gavo siūti brangiausius šilkus ir šydus iš brangiausių audinių karališkose rūmuose. Karalienė tokiu puikiu darbu stebėjosi ir didžiai džiaugėsi ją pasilikusi. O kadangi ji ir didžios išminties bei labai gražaus elgesio buvo, tai karalienė ir karalius ją taip gerbė, kad po kiek laiko ir ji prie karaliaus stalo drauge valgyti galėjo. Seniai jau čia būdama gavo savo vyrą pamatyti, o jis ją irgi pamatė. Kits kitą to jau pažino, bet ji niekam nesakė, kad jis esas jos vyras. Dabar, kai jau prie vieno stalo visi valgė, tai galvojo, bene pasiseks su juo vienu kur susieiti ir pasišnekėti, bet taip nepasitaikė. O kai karalius dar vis nerimastavo ir kartkartėmis dėl savo nebilio liūdėjo, tai ta siuvėja pasakė, aš apsiimu jį prašnekinti, jei su manim per naktį vienam kambarį uždarytumėt. Karalius tai leido, bet pasakė, kad jei nepasisektų nebilį prašnekinti, ji turėsinti būti gyva sudeginta. Ji to nepabijojo savo vieną galvodama, aš tikrai žinau, kad jis nėra nebylys, ir jį perkalbėsiu, kad turės šnekėti. Vieną vakarą ta verga atvedė pasiuvėją. Dabar ji šiaip ir taip jam kalbėjo, jį klausė, kodėl pabėgęs, o ją palikęs, kodėl taip toli keliavęs ir į tokius vargus pasidavęs, bet jis neprašneko. Tada ji pradėjo verkti ir maldauti, kad jis šnekėtų. Žiūrėk, kaip aš tave mylėjau ir dar myliu, ir dėl tavęs taip toli atkeliavau, kad tik dar kartą su tavim susitikčiau ir nors tave pamatyčiau. Ar tau viskas tik niekai? Ar tu manęs visai nesigaili, kad aš iš meilės dėl tavęs tiek baimės ir vargų iškentėjau? Argi tu ir tada jokio gailesčio man nejaustum, kad aš dėl tavęs mirti turėčiau? Jei tu rytoj nešnekėsi, aš būsiu gyva sudeginta. Bet visos tos kalbos, maldos ir ašaros buvo veltui. Jis pasiliko nebylys. Ryto metą karalius liepė vergą atvesti. Jis ir dabar nieko nešnekėjo, todėl, kaip sutarta buvo, turėjo tą siuvėją sudeginti. Tuo jau paskirtoje vietoje malkų krūvą sukrovė, jos vidury paliko tuščią tarpą. Pirmučiausia prie krūvos pastatė nebylį, o po to atvedė siuvėją juodai aprengtą. Daug žmonių suėjo, norėdami pamatyti, kas nutiks. Šalia malkų krūvos vienas karaliaus tarnas aiškiu balsu paskaitė mirties dekretą. Tada siuvėjai reikėjo pro ankštą angą įlysti į krūvos vidurį. Bet kai tik ji prie angos priejo, nebylys sušuko skardžiu balsu: nedarykit jai jokios skriaudos, tai mano pati. Visi žmonės sujudo, sūžė, baisiai nustebę ir pradėjo rankomis ploti, džiaugdamėsi, kad tokia graži moteriškė dabar gyva išliks. Vienas iš tarnų nubėgo pas karalių ir jam tą visą atsitikimą pranešė. Karalius nenorėjo tikėti ir liepė to jau abudu pas save atvesti. O kai juos nuvedė, tai karalius gana stebėjosi, kad jo mylimas vergas kalbėti moka. Bet jis tos visos paslapties negalėjo išmanyti. Ir juodu abudu visą tą keistą nuotykį turėjo jam papasakoti. Paskui karalius dar norėjo žinoti, dėl ko jis pabėgęs. Aš visai iš menkos giminės ir prastas žmogus buvau, sakė kuršiukas. Tai maniau, kad karališkos giminės ir visų kitų aukštų ponų būsiu peikiamas ir per nieką laikomas, todėl ir pabėgau. O kadangi dabar taip atsitiko, kad aš savo pačią iš didžios nelaimės ir nuo mirties išgelbėjau, o ji taip pat patyrė vargo, tai dabar manęs niekados nepapeiks. Ir aš vėl mielai noriu jos vyru būti. Karalius ir karalienė didžiai džiaugėsi ir, juodu turtingai apdovanoja, liepė su savo laivais namo pargabenti. Jiems grįžus į savo tėviškę, toks džiaugsmas radosi, kad lygaus jam niekad nebuvo. Po karaliaus galvos tas jo žentas pats visos šalies karaliumi liko.